I can't believe it. Football, bloody hell.
Michael Carrick har gitt seg som midlertidig United-manager med hevet hode, vil man kunne si. Ralf Rangnick neste mann som skal prøve å få Manchester United helt til topps igjen. Velkommen til United We Podcast, jeg heter Ken Vasenius Nilsen. I dag så har jeg med meg United.no-redaktør Dag Langerød. Hallo Dag.
Det kom en tysker fra Moskva som visste hva United måtte ha. Han var professor, ikke noe skjarmtroll, lovet gegenpressing og rock'n'roll. Og plutselig så klopp og pep ut som amatører.
Se der, ja! Der starter vi fankeren med et limerick.
Det hver gang?
Det nytt. Nei, det helt nytt. Fullstendig nytt. Tusen takk for det da.
Vær så god.
Eivind Bisgaard Sunde, Bundesliga-kommentator i Viasport. Velkommen til deg også.
Tusen takk.
Du her jo for å snakke først og fremst om Uniteds nye manager, Ralf Rangnick. Mm. Det skal vi gjøre litt sånn ettertrykkelig mot slutten av dagens podcast. Mm. Hva ditt forhold til Manchester United, sånn ellers? Din bror jo ellevilt stor fan.
Sven har jo vært veldig stor Manchester United-fan hele livet. Jeg har jo mitt største fotballminne, kanskje, som fotballspiller selv, at jeg spilte mot Manchester United for Vålerenga på Bislett.
Ja, du stemmer det! Du har spilt for Vålerenga og spilte den treningskampen mot United.
Som endte 2-2.
Ja.
Så kom inn på 10 minutter før slutt. Spilte venstre kant mot Dennis Irvin. Har aldri løpt så mye i hele mitt liv, var ikke borte i ballen.
Du var ikke borte i ballen?
Jeg var ikke borte i ballen, så det liksom det triste da. Men det en veldig fin historie, egentlig jeg har fortalt det mange ganger, men det var, Vålerenga hadde veldig stor stall på en tid, jeg var på en måte nummer 26 eller 27 i stallen. Og så var det sånn at alle skulle få spille en omgang, men så gikk jo ikke det opp.
Nei.
Fordi at det var jo for mange spillere. Så endte opp med at alle spilte, de bytta 11 mann i pausen uten noe med, så jeg satt igjen og var innbytter i andre omgang. Og jeg var jo 18 år, så det var jo stort da. Og så 10 minutter før slutt så legger Viggo Strømme seg ned og feiker en skade for å få bytta ut seg selv, sånn at jeg skal få 10 minutter.
Ah, det vakkert!
Så han bare, nå må jeg få inn på Eivind! Så ligger han der, så var han egentlig ikke skadet. Men alle skulle liksom spille en omgang, men han tok da og later som han var skadet.
Håret reiser seg faktisk litt grann her, og du har faktisk spilt i en ordentlig A-lagskamp mot United.
Ja, det helt sjukt.
Det imponerende, det må jeg si.
Det var jo, de ble jo treble-mestre.
Ja.
Det var den gjengen.
De hadde et ok lag på den tiden.
Ja.
Kan du huske noen av de som imponerte deg på banen? For jeg ser for meg at altså, selv om du jo var profesjonell fotballspiller og sikkert tenkte at du skulle bli toppspiller på den tiden her, så må man jo bli litt grann tilskur også, når man spiller mot Manchester United, altså litt sånn, bare stå og se på hva som skjer der ute egentlig.
Jeg husker egentlig ikke sånn nøye det, men jeg husker at Peter Schmeichel var veldig på en måte veldig stor.
Ja.
Det på en måte, altså han var en sånn kjempe, nesten sånn som han kom ut av et Boeing-blad på en måte.
Ja, ja.
Så stor var han, det husker jeg. Så var det en sånn, det som var at det var en mottagelse, hva det heter for noe, altså en middag etterpå, på Holmenkollen Park Hotel. Og der jeg har aldri vært på så fint sted noen gang. Jeg var jo 18 og hadde aldri vært så. Hadde ikke dress en gang. Og vi måtte gå i dress. Jeg måtte låne min onkels dress. Han veier sikkert 100 kilo, jeg veier 70. Vi var like høye, så jeg kom svømmende i en sånn Hugo Boss-dress.
Men det var litt stilen på den tiden der også, og litt for store klær. Det er jo 90-tallet.
Det kan ha vært det. Jeg følte meg ikke helt hjemme. Og så kom vi på den middagen der, og skulle spise der. Og da kom jo, det var jo York og Cole som var spisbare på den tiden. Og de kom, altså alle kom jo i joggedress da.
Ja.
Altså alle Vålerenga-spillene kom i dress, mens United-spillene kom i joggedress. Jeg husker Andy Cole satt på middagen, og det var sånn type fin, jeg vet ikke mange retter det var, men det var sånn fin middag, hvor han hadde en ekstra stol til beina sine, hadde slippers, ikke sokke, Og hadde satt liksom med beina sånn rett ut, med tallerken i den ene hånden og bare gaffla inn på liksom. Mens jeg hadde da kledd meg i verdens fineste dress og koset meg. Så det.
Ja, for et høydepunkt i livet det der må være, Eivind.
Ja.
Vi skal snakke om to kamper i dag. Vi skal snakke om kampen mot Chelsea og kampen mot Arsenal. Carricks to siste matcher, og blant hans to første matcher som midlertidig Manchester United manager. Men aller først, Dag, du har ikke vært her siden Ole Gunnar Solskjær fikk sparken. Hvordan har den tida post-Solskjær vært for deg?
Oi. det er mye følelser.
Mm.
Jeg skjønte jo hvor det kom til å gå, og det skjønte jeg jo egentlig etter Liverpool-kampen. Og så ble det jo litt seipinning. Men når, og så visste vi at han kom til å forsvinne etter Watford. Men når den meldingen kom, da merket jeg at det faktisk følelsene tok litt overhånd, så da satt jeg og småsippet litt egentlig der sånn, og jeg skjønte ikke at det kom til å skje, så jeg var litt sånn overrasket for meg selv, og måtte liksom fortelle det til kona og se hva som skjer nå, liksom. Og så gikk det greit igjen, og så plutselig så hadde hun den avskedstalen sin på kvelden, og da satt jeg og sippet litt igjen, da.
Ja.
Når han også ble rørt og snakket liksom om Carrick og de rundt seg og alt sånne ting, og så ser vi bare det med at nå Michael Carrick som ga seg igjen da, etter kampen i går, så er det liksom sånn, når du ser altså, når vi ser hvordan de oppfører seg, hva slags mennesker de er, da, så blir jeg liksom litt stolt over det, men så blir jeg også litt sånn trist på grunn av alt den skiten som har kommet dems vei. Da.
Mm.
For hvis det en ting vi vet alle sammen, så er det at de har ikke gjort noe annet enn sitt beste i et forsøk på å få koll på United, og så gikk jo ikke det til slutt, og så forsvinner de ut, men at de skal få så mye hets, når de er så røde, altså de er antageligvis mer røde enn meg og deg, Ken, da.
Mm.
Og så skal vi ta de så hardt. Det er et eller annet som gjør litt vondt der, for dette er hederskarer begge to. Da.
Mm. Carrick går jo i hvert fall ut av den rollen med æren i behold, kan man si. Vi kan starte med Chelsea-matchen, hvor han da tar en ganske tøff avgjørelse. Han benker Cristiano Ronaldo i en storkamp mot Chelsea. Fjerde gang på de siste 9 sesongene at CR7 ikke starter en ligamatch. Det er en ganske drøy avgjørelse å ta som interim manager uten spesielt mye erfaring. Og så starter du med at Chelsea har to ganske raske sjanser. Et kampforløp vi kjenner igjen. Manchester United, altså rett bare sånn, kampen har startet, og der ligger de nesten under allerede. Sånn er jo de siste kampene vært litt. David Hea er heldigvis patent, som han jo er om dagen, stort sett da. Etter hvert så begynner Chelsea å skape litt mindre, kampen dabber litt av egentlig. United får heller ikke til så veldig mye. Det er liksom på en måte det nærmeste de kommer, er en dårlig brystdemping fra Sancho, hvor han egentlig er alene med keeper. Det er liksom det nærmeste de er helt i starten der da. Og så er det pause på 0-0, og så skjer jo da det som er kampens kanskje øyeblikk for sett med United-øyne etter 50 minutter. Da er det en lang poler fra Bruno Fernandes opp mot midtbanen. Jorginho prøver å ta den ned. Sancho snapper den, går alene mot keeper sammen med Marcus Rashford, og kjører den gode gamle «Kom jeg til å spille ballen, eller kom jeg til å sette en skjæld blikkfinta?» Setter en skjæld til slutt. Og stor jubel ned ved siden, og jeg tror det var litt sånn forløsende, er du ikke enig i dag, for alle Manchester United-supportere, fordi denne kampen her kunne ha gått begge veier, så sitter man plutselig med en billig ledelse etter 50 minutter mot serielederen.
Ja, og egentlig litt ufortjent, men ja. Jeg må bare si det, hadde vært offside hvis han hadde sendt den, for Rashford klarte jo ikke å holde.
Nei, jeg er helt enig, altså jeg sto irritert meg over det.
Så jeg var jo så redd for at han faktisk skulle sentre der sånn, men vanvittig. Det at de startet på den måten som de gjorde, det skal de ha begge to. For det hadde ikke Rashford fulgt med, og Jadon hadde vært alene mot keeper, så er det ikke sikkert, da ville situasjonen blitt helt annen.
Ja.
Og etter å ha løpt halve banen da, så kunne det gått enda at det skjedde noe annet. Da. Så det var utrolig viktig for målet at han var med også hele veien. Og så må jeg bare si at Chelsea var jo, altså det er jo klasseforskjell egentlig sånn totalt sett, hvis du ser på spill og sånn, men samtidig så var det ikke bedre enn at jeg trodde kanskje at her kunne vi faktisk ta de.
Ja.
Og det var kanskje det som var irriterende når de fikk den straffa etterpå da, som du kommer tilbake her, at her kunne vi faktisk vunnet 1-0, og kall det ran eller hva som helst, men de var gode, de var bedre enn oss, men de var ikke så gode at Chelsea kan, jeg synes ikke de kan liksom, sitte og klage alt for mye om at de gjorde alt rett og sånn, for de litt tannløse altså.
Ja, jeg egentlig helt enig. Det også, man kan jo analysere fotball på så mange, mange forskjellige måter, da. Så det litt vanskelig å si. Altså, du har helt rett, Chelsea alt i alt bedre enn Manchester United i denne kampen, som det jo generelt om dagen. Men samtidig så leder United matchen, Chelsea skaper lite, og United føler egentlig å ha kontroll. Jeg tror hvis ikke det straffesparket hadde kommet, tror jeg kanskje de hadde vunnet. Så det jo det som skjer, det litt sånn irriterende straffespark. Selvfølgelig litt sånn ut av ingenting. Wan-Bissaka som feller Thiago Silva i det han skal klarere. Han ser vel ikke at Thiago Silva kommer inn med et bein der. Feller han. Det blir straffespark. Jorginho skårer selvfølgelig på sitt vanlige vis. Og da det 1-1 da. United får faktisk en ny gratissjanse til. De får noen av de i den matchen, og Chelsea mister overraskende mye ball, altså. Litt sånn som Manchester United også sliter litt med selv. Etter 87 minutter, Fred som får ballen av Mendy, keeperen til Chelsea. Ronaldo i feltet. Fred prøver å løfte ballen over selv.
Vi har alle prøvd det på... Eller, du som har spilt for Vålerenga har sikkert prøvd det. Altså, hvis du får en sånn sjanse, så må du bare prøve av og til. Så jeg...
Ja, ja, ja. Må jo bli matchvinner selv. Ja. Ja. Men kanskje hvis Ronaldo vet...
Kanskje hvis du hadde sett Ronaldo inn i feltet, at du hadde vurdert å spille mannen til guden av mål. Men uansett, Chelsea ender opp med en kjempesjanse på slutten av matchen. Det er jo etter 97 minutter eller noe sånt. Det blir jo lagt inn og voldsomt i den kampen her, da Rydiger brenner en volley. Og så det 1-1, og egentlig så... kan vi vel sånn alt i alt dag være fornøyd med det?
Altså, det var en uke etter at vi tappte 4-1 borte mot Watford.
Yes.
Vi møtte den klare serielederen, kanskje, og jeg drar det langt fordi det Liverpool har vært gode i år det også, men kanskje det beste laget i verden i høst.
Ja.
Og så får vi mors 1-1 etter der vi har vært de siste to månedene. Hvis vi sitter og skal begynne liksom gjennomanalysere det å klage, Da har vi mistet et eller annet på vei der.
Ja. Nei, det var et veldig viktig poeng da, som gjør at United kan opprettholde et visst momentum inn mot managerskiftet. Og spesielt når det da blir seier mot Arsenal i neste match. Det jo et gammelt rivaleri. De morsomste kampene jeg har sett jo mellom United og Arsenal. De med mest nerve. Vet ikke om du husker sikkert de kampene du, Eivind, selv om du ikke stor United-supporter.
Ja, Keane og Vieira og den gjengen der, ja. Ja, husker godt det.
En litt annen følelse nå.
Ja, men når jeg satt og så kampen i går, så synes jeg jo stemningen på matchen var litt overraskende bra.
Ja.
Altså på tribunnen,
ja.
Var det ikke det? Mye folk som sto og hoying på en måte hele veien, men det var jo en gøy match også.
Ja, ja.
Altså det skjedde mye, men jeg synes at ofte de siste årene når jeg har sett kampen fra Old Trafford, så hadde det vært litt sedat.
Ja.
Så jeg følte at, liksom at det var...
At det føltes litt som en storkamp igjen.
Det føltes litt som en storkamp, og så føltes det litt som at det var jo et United som plutselig har fått litt vinden i ryggen.
Ja.
At det var litt medvind plutselig, hvis det, altså fra tribunen da.
Ja, den medvinden var jo ikke lenge i akkurat denne versen. Fordi altså det målet som Smith Rowe skårer der, har dere sett noe lignende noen gang? Det er jo det starter vel med en corner, så vidt jeg kan huske. Og så det da Fred som altså tråkker David De Gea bak på akillesen eller noe sånt nå, som gjør at han går også så kraftig ned for telling, at han ligger i fosterstilling i det Smith Rowe på en halv volley eller en hel volley der, dunker ballen mot mål, en ball han selvfølgelig hadde reddet hvis han bare hadde enten ligget rett foran den, eller stått
på ett bein.
Ja, og så ser du stakkars dommeren da, som jo havner i en liten floke her, fordi hvis han hadde sett dette her så hadde han jo blåst av, for det gjør man jo når keeperen ligger nede.
Det er jo egentlig feil.
Det er jo egentlig det, en dommerfeil.
Altså det jo feil å skal blåse av bare for keeper å ligge nær akkurat ja. Der, tenker jeg.
Men det gjør det jo.
Ja, men hadde alle sett det så tror jeg de hadde spilt ut hvis de så at keeperen var nede, og så tror jeg hadde kanskje det blitt litt reaksjon etterpå fordi at han ble skadet av egen spiller og reiste så kjapt opp igjen.
Ja.
Ikke sant?
Det sånn det skal være. Ja. Det det som skal skje.
Men jeg kan ikke helt skjønne at dommeren egentlig skal blåse av der.
Nei, men jeg gjør det ikke alltid det hvis det altså sånn...
Se hodeskade skal du blåse av, men...
Ja, men det vel et eller annet med det...
Ja. Jeg klikket der, altså, for det... Altså hvorfor er det du sier at du aldri har sett det før, Ken? Jo, det fordi dommeren alltid blåser når keeper rakk å rulle ned og vende ryggen til spillet. Ja. Og dommer ser hvertfall, vi har sett på hvordan Martin Atkinson så, han så at han falt ned, og han snudde seg etterpå, og du så til og med når skuddet kom at han tok opp fløyta mot munnen og droppet av blåse. Og med en gang han da dropper å blåse, så har ikke varen noen sjans, da må de godta ifølge reglene det målet der. Så dette Martin Atkinsons valg.
Ja. Nei, de må ikke godta målet hvis han går inn. Hvis det hadde vært en straffesituasjon, så hadde det, eller hvis han hadde vært angrep på keeper, så kunne jo vara gått in.
Ja, det var det
på målet det var. Ja. Så det sikkert han vet for han har ikke sett hvem som tråkker på hvem.
Nej, men han valgte jo da ikke gjøre det alle men, andre dommere gjør i hele verden og blåse når en keeper ruller ned og falt ned. Det eneste gang du spurte på bare før du fortsetter så det eneste gangen jeg sett det ellers det var det Tyrkia hvor det var en keeper som falt sammen akkurat når et angrep kom og da skåret altså det andre laget. Men her det jo en situation som går ut i retterommet, keeperet ligger nede hvor de bare fortsetter, og jeg tar ikke Emil Svitrov i det hele tatt, men Martin Atkinson, som jeg bare i tillegg ikke klarte å blåse opp fotballen en gang, halvparten av ballene var ikke bra nok i første omgang, i tillegg ikke klarte å få med seg saksinga senere i kampen fra Ødegård mot Fred, og overser den, og i tillegg dømte straffespark til West Ham 14 minutter på overtid den kampen som lar de få det her nei Premier Leagues dårligste dommer, sorry altså.
Ja, der det jo veldig høy konkurranse da, så det jo de ordene må du stå for. Mange kandidater der. Men ja, nei, det jo en veldig rar situasjon.
Det en rar situasjon, men fortsatt så tenker jeg jo at det beste å ikke blåse.
Ja.
Fordi at VAR vil jo ta det etterpå. Hvis han blåser før ballen går i mål, så kan han ikke dømme mål.
Nei.
Men det poenget at de blåser alltid, ja, de uavhengig.
Blåser, men det jo, det har, det
så på en måte, på mange, så det må jo være på en måte, de må jo blåse likt da. Og vi kommer aldri til å se dette igjen, for det dommerne kommer fortsatt til å blåse når keeper går nå. Jeg tripper også at det som skjedde i går, kommer til å føre til at de kommer til å blåse ekstra mye, fordi de vil ikke havne i samme situasjon en gang til. Selv om vi i utgangspunktet kanskje kunne vært enige, og jeg helt enig, kanskje David G. har falt for lett, han Morten Langli snakket jo om at han kanskje filmet som om det skulle, altså det så mange rare ting her da, men han falt kanskje for lett, de får beskyttes kanskje for mye keepere, men poenget vi vil aldri se det igjen, og vi har aldri sett det på grunn av at dommerne aldri gjør som Martin Atkinson gjorde i går. Og jeg skjønner ikke hvorfor han ser David De Gea nede, tar fløyta mot munnen og dropper å blåse.
Men det går så fort, tror jeg.
Ja, jeg tror det bare at han... Jeg tror det to ting. Det ene at det går ganske fort. Det jo veldig... altså, det eneste spilleren som virkelig får det med seg, altså bortsett fra David Heia, jo Fred. Han står og vinker noe veldig, og prøver å påkalle oppmerksomheten, og ligger nå er det død keeper her, vi må få spilt ut ballen. Men jeg tror den andre tingen VAR. Fordi for en dommer så vil man jo ikke lenger egentlig trenge å være så umiddelbar i avgjørelsene sine, man vil jo alltid kunne chillen litt. Skjønner du? Man trenger ikke å ta den fløyta i munnen, for de har egentlig nesten fått beskjed om å ikke gjøre det. Og så heller la det spille seg ut, og så er det noen som kommer til å dekke ryggen din da. Men i dette tilfellet så var det jo omvendt at VAR kom inn, og han hadde jo, hvis det ikke hadde vært VAR her, så hadde jo det målet bare vært annullert. Han hadde ikke tenkt å sjekke hvem som felte keeper. Det var bare sånn, det der er bare ikke mål. Vi gidder ikke å snakke noe mer om det. Aldri mål hvor keeperen ligger nede, på en måte.
Og så skal jeg bare sånn, for jeg vet at jeg går veldig hardt ut mot dommerne her, da. Men hadde det vært motsatt, så ville jeg nok, selv om jeg ville forstått det, at det ble, så ville jeg på en måte hvis det ble motsatt, så ville jeg slitt med å godta at det hadde blitt annullert for United, da. Så jeg på en måte, jeg snakker nå litt mot meg selv, da. For grunnen av, men det et eller annet med at...
Da blir det vanskelig for dommeren, da.
Det som jeg ender på, da, det at når vi aldri har sett det før, sånn cirka, og aldri kommer til å se det igjen, så det fordi dommerne i de situasjonene oppfører seg på en måte, og da kan ikke Martin Atkinson begynne å lage sine egne regler, da. Nei. Som jeg føler han kanskje gjorde her sånn, og her hadde han et ansvar, så dette målet her havner på Martin Atkinson, som hadde en dårlig kamp, synes jeg.
Jeg er enig at han hadde en dårlig kamp, men jeg kan ikke skjønne at han... Altså, så ikke har sett den situasjonen, sånn som for han så jo ikke situasjonen først.
Nei, det gjorde han ikke.
Og keeper dette... Og keeper ligger ned. Altså, du kan ikke blåse da. Det går ikke. Da kan du blåse av på. Da kan du blåse av. Altså, det hvis du begynner på det, så må jo dommeren blåse i absolutt alle situasjoner hvis noen egentlig ligger nede da. Og da har du et kjempeproblem. Så det går jo ikke.
Men samtidig så det som skjer. For det som hver gang keeper faller og ligger sånn som han der, så vil du aldri se at et skudd avsluttes med scoring. Og det har du aldri sett før heller, tror jeg da.
Nei, men jeg har sett keeper som står inn i mål og drikker vann, for eksempel, som ikke følger med. Altså, det blir jo godkjent mål, selv om keeperen tror at ballen ikke er i spill, for eksempel. Det er jo mye greie. Jeg kan ikke skjønne at dommeren kunne gjort så mye annet enn det han gjorde der, så lenge var jeg der. Men det som kunne ha vært et utgang, eller det som kunne ha skjedd, var jo at Arsenal hadde sagt at dette var ikke fair play. Vi ser at keeperen var skadet, vi skulle ikke ha skårt. Jeg tror ikke han, Rose, ser at keeper ligger nede.
Nei.
Så de kunne jo latt
Ja, ja.
United skårer et mål.
Ja.
Bare gå opp. Skårer et mål, nok, så det even Steven.
Ja, det hadde nok sikkert også... Altså, hvis Marcelo Bielsa hadde vært manageren, så hadde jo det skjedd. Han har jo gjort dette her med Leeds, og det har vært, var mye liksom, mindre omdiskutert enn dette her. Den, de målene som de da slapp inn, som de bare tenkte seg, ja, da får dere bare skåre. Så jeg, nei, jeg er for så vidt enig i det. Det er jo derfor den så vanskelig den situasjonen, fordi som regel så vil jo dette ende med en ball som en Arsenal-spiller har. Han vil se at keeper ligger nede, og da være sportslig og spille den ut. Det er, Smith Rowe går jo på et skudd der, han har liksom ser bare på ball, naturlig nok, og da blir det bare mål, det ikke noe for gjort med det, men virker ikke som Arsenal-spillerne i det hele tatt vurderte å gjøre noe med det heller da, det var jo full jubel, akkurat som de hadde liksom
spilt ut United.
Spilt, altså det var tikk-taka-mål liksom.
Men det jo litt, bare før vi går helt ferdig, men så det jo sånn, hadde det vært annerledes hvis han brakk beinet der, De Gea, og måtte ut på båret liksom. Da hadde ikke Arsenal latt det mål stå, det jeg helt sikker på.
Nei.
Det jo noe med at han spretter opp igjen, bittelitt etterpå, og har blitt tråkket på egen spiller, liksom. Det liksom sånn, da, det jo litt sånn, da får du jo litt sånn fortjent, da. Ja,
og det jo også, også sånn, det finnes jo, når vi som har sett litt United nå i en periode hvor det ikke har gått så bra, og alle kampene starter på verst mulig måter hver gang, så er jo dette det mest Manchester United som har skjedd til nå, på en måte. Altså, det kunne ikke være noe mer sånn start, hvor du bare sitter og nesten, jeg klarte ikke å bli ordentlig sur en gang, det var nesten bare sånn at du måtte le av det.
Det har oppsummert oktober og november ganske, ganske bra, da. Så må jeg også legge til bare sånn for å gå til helt til slutt med Atkinson og VAR, da, som jeg bare vi så en situasjon senere på TV, hvor det var en midtstopper som dro litt i en Arsenal-spiller, litt i hermetegn her, sånn. Så VAR kunne jo absolutt gått inn og tatt den og gitt Arsenal et fortjent straffespark.
Ja.
Og jeg skjønner at Atkinson ikke så der, men der gjorde jo egentlig VAR en feil, for hvis jeg hadde blitt ordentlig forbannet hvis United ikke hadde fått straffe på noe lignende, hvis det hadde blitt vist fra motsatt side.
Helt enig. Så det...
kan jeg si noe om VAR? Men det jo litt sånn der med VAR, for jeg har prøvd å sette meg inn i det, det jo helt umulig å skjønne VAR. Men det ene jo at dommeren, hvis det clear and obvious, sånn, ikke ser det. Men han kan jo også si at... at han overser en situasjon. Men han kan jo også si at jeg har sett situasjonen. Og jeg mener at det ikke er straffe. Og da tror jeg ikke, altså sånn som den situasjonen med holdinger da, så tror jeg ikke at VAR kan gå inn og...
Nei.
De kan si på øret, så du den situasjonen?
Ja.
Og så kan han si, ja, jeg så situasjonen, jeg tolker ikke som straffe. Og da vil på en måte ikke VAR kunne gjøre så mye, tror jeg.
Nei, det er sant. De har malt seg opp i et hjørne med alle de rare tolkningsreglene de har lagd, som for eksempel er den der, hvis han ikke har sett situasjonen, som jo da betyr, og du så andre vei, det må du da være, for hvis du har sett det, men ikke sett hva som egentlig skjedde, så betyr det jo at du har sett det. Så det, ja.
Og så har jeg også opplevd før at underveis i en kamp, så har det blitt vist et bilde av for eksempel Maguire som drar en spiller i 16-meteren, og så blir det masse oppstyr rundt det, men etter kampen så kommer det bilder fra motsatt side som viser at en eller annen drakt som står bare helt ut, men det har det ingen som har hatt fokus på underveis i kampen. Da. Så det kan jo også være en grunn til at Atkinson også... Hvis han for eksempel har sett det da, at han, dette her er sånn som skjer litt sånn overalt, og så kan man godt diskutere.
Linja der,
Så.
Nei, det der er jo uforbedelige greier, det kommer jo sannsynligvis aldri til å bli helt perfekt, kan vi vel bare, fotballen er ikke perfekt, skal kanskje ikke være det heller. Det er en helt annen diskusjon, selv om vi har tatt den nå. Uansett.
Da har alle skurret av, men det var
akkurat. Sorry.
Rett etter at Arsenal skårer, så zoomer du opp på Ralf Rangnick da, som sitter på tribunen. Hva tror du han tenker om det han så ut på der i første omgang, Eivind?
Nei, det var ikke vanskelig. Det vanskelig å si da.
Tror han angrer?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror han har gledet seg. Jeg tror han har hatt lyst til å ha en sånn jobb som dette i hele livet sitt, så vidt jeg har skjønt.
Ja.
Så jeg tror at uansett hva han hadde sett i første gang, så ville han vært veldig fornøyd. Han er sikkert fornøyd med å få 3 poeng, og så er det jo veldig greit at ikke alt går på skinnet før han tar over, for da kan han jo forbedre litt, liksom. Ja. Så jeg tenker at...
Det var jo veldig sånn, tydelig når han hadde sin pressekonferanse fredag morgen i dag, da, hvor han hele tiden, han snakket aldri om denne første omgangen i det hele tatt, eller han gjorde et poeng ut av at det var ting som var bra bedre i andre omgang. Så du spurte om første omgangen, han var ikke imponert over det United drev med første
omgang. Nei, for det snakket han rett og slett ikke om en gang.
Nei, han fremhøver litt av det som skjedde i andre omgang, og moral og litt deler av pressspillet litt da, men første omgangen, nei.
Nei, og det jo forståelig, det jo ikke en veldig god omgang. Fred er jo kanskje, han har jo en rein stinker av en første omgang, altså du kan nesten ikke ha en verre første omgang som en sentral midtbanespiller. Han mister 5-6 ganske farlige baller, feilpassninger, han tråkker ned David, altså det blir 1-0 til Arsenal. Men så får han jo en liten redemption da, mot slutten av første omgang. hvor Sancho får ballen av Maguire, så vidt jeg kan huske, som jo veldig mange United-mål starter sånn med at Maguire litt utenfor 16-meteren. Finner Sancho i dette tilfellet som utfordrer, går rett på, sånn som han ikke gjorde i starten, som han har begynt å gjøre nå, som det vi vil se av Jadon Sancho. Spilleballen til Fred, som med en sånn litt rart helspark, blandet innse-helspark, får han ut til Bruno. Bruno setter en kontant, forløsende jubling, forløsende mål, og det da 1-1 til pause i det minste. Jeg vet ikke, Eivind, det du har sett av Jadon Sancho så langt, du som har fulgt nesten hele karrieren hans gjennom Bundesliga.
Jeg har vel sett så å si alle kamperne sine i Tyskland.
Ja.
Nei, det har jo vært helt sjokkerende at han ikke har fått det der, for han var så god, og leverte så mye mål og målpoeng uke inn og uke ut, og var jo, i hvert fall i mine øyne, den mest spennende spilleren i tysk Bundesliga i mange år. Da. Da var jo Kai Havertz der, og det var jo mange andre veldig gode spillere, men han var jo den beste, og som hadde liksom det der at han kan utfordre en mot en, var han jo veldig god til, men det at han alltid spiller den riktige passningen, sånn som han gjør til Fred da,
ja.
I den situasjonen der, det gjorde han jo hele tiden, ikke sant? Han traff alltid på de der passningene, alltid liksom i rett tid, på rett måte, med rett teknikk, alt satt liksom. Og jeg trodde at det der, det er jo ikke noe du kan miste fra å gå fra den ene klubben til den andre.
Nei, man skal ikke tro det.
Men så plutselig så er det helt stopp da.
Ja.
Så nei, det har overrasket meg veldig.
Han har begynt å komme seg litt nå i det siste da, men det er fortsatt langt til toppnivået der, eller?
Jeg synes han var ganske, de gangene han ble brukt i går, synes han jo var god. Men han var vel mye mer involvert i Dortmund, så mye mer av spillet gikk til han da.
Ja.
Det er klart at det er vanskeligere når du har Fernandes med i den posisjonen og med den statusen han har da. Og så skal du gi ballen litt til Ronaldo der også. Mm. Så det er jo litt...
Men lå han mer sentralt?
Nei, han lå og drev på den litt på begge kantene da. Det gjorde han jo i går. Han startet på høyre over på venstre.
Ja.
Og det har han jo gjort. Gjorde han jo i Dortmund. Så. Nei, men altså, Dortmund har jo kanskje oftere kanskje litt mer ball. Jeg vet ikke hva som har vært greia, og på en måte en bedre plan til å få ballen opp dit. Da, men
Han har vært uheldig da, for han kom jo sent etter EM, ikke sant? Og så klarte han å pådra seg en øye, akkurat som han badet for mye på ferien, og kom med øyebetennelse tilbake til Manchester. Og
så hadde han jo den straffebommen, og så var ikke den letteste sommeren heller,
sikkert. Nei, og så brukte han 3-4 uker på å komme i gang, og akkurat når han egentlig da skulle begynne å være klar, så har jo United stinka, for å si det mildt. Da.
Ja.
Så da på en måte, det har vært veldig mye som har vært gærent i United da. Og da kan man godt snakke om at kanskje han kunne gjort det bedre og sånn, men rammebetingelsene har ikke vært det beste dessverre da. Så jeg er veldig spent på Sancho med Ralf Rangnick, og han er vel en av de spillerne jeg forventer på en eller annen måte kan gjøre litt av den jobben som Rangnick ønsker, samtidig som han er det som ja, det du sa selv i sted, jeg har intervjuet deg noen ganger de siste årene på United.no om Jadon Sancho, og så sier du det der med at han er så god på den der siste passningen. Jeg ser for meg, hvis United vinner ballen høyt, Jadon får ballen, motstander er ikke på en måte balansert, da kan han bli kjempefarlig da, og et vanvittig angrepsvåpen for United nå utover.
Jeg tror det. Og så synes jeg jo bare det målet der var jo et sånt, nesten et sånt Dortmund-mål som du ofte så da, hvor det kom, nå er det jo Bellingham som kommer på det løpet som Fred hadde, og så på en måte legger tilbake og så er det bare så skuffer han i mål. Og det, akkurat den bevegelsen til Fred, jeg skrev til min bror liksom, hvor blir da løpene fra midtbanen? For det kommer jo aldri noen der, ikke sant? Og det er jo så vanskelig for et forsvar å plukke opp hvis Jadon Sancho har ballen ut på kanten, eller Rashford, og så kommer det en midtbanespiller litt sånn sent opp inn i feltet. For den er vanskelig å plukke opp, og det er vanskelig å få markert, og det er vanskelig for forsvar å ta det ut. Men det, frem til da så tror jeg ikke det var ett sånn et løp.
Nei.
Og så plutselig så kom det. Og da satt han for United.
Ja, han gjorde det. Det er United slit. Det er jo litt der når de bruker den såkalte McFred-kombon sin, at ingen av de er vel de beste på å ta de løpet inn i boksen der, dessverre. Men ja, nei, du har helt rett i det, men det er jo, men ja, der synes jeg jo liksom man får se også da det som vi har både slitt med og noen ganger kost oss med, da. Altså du får Fred på godt og vondt, på en måte, i den omgangen der. Sånn virkelig, han er jo, han står på og er overalt, men han gjør altså så mye rart. Og så dukker han opp til slutt, da, og ja, til slutt så ender han jo opp med en match på pluss, ja, merkelig nok, på en måte, da.
Assist, og skaffer det avgjørende straffesparket. Da er det sånn, da kan du godt sitte og snakke om at det har vært litt sånn groms her og der, men på børsen til slutt, så vil du jo antageligvis vippes opp da, fordi du har vært med på matchavgjørende hendelser.
Ja, absolutt. Ok, men...
Du sa noe i sted om den ballen som var litt luftig. Kan det ha vært grunnen til at det var så jævla mye passningsfeil fra Fred i starten der?
Kanskje.
Helt seriøst, for det var jo mye veldig sånne rare...
Martin Atkinson ødela for Fred også!
Ja, for det han som popper opp ballene, mener du?
Ja, han har vært sånn ansvarlig for å sjekke det der.
Ja, det kanskje det var Solskjær, siden han var borte, så...
Ja, for det, Harry Maguire har jo et voldsomt utbrudd der, etter at han prøver seg på en 40-meters slegge. Som, og de sitter jo alltid, det vet vi jo når Maguire... Altså, da er det ballen der noe galt med. Åpenbart når den ikke sitter i krysset, liksom. The ball is shite! Nei, det var kjemperart, så bytta de ball, og den var verre, og så var det der, var jo, ja. Så akkurat det der, da begynner det å bli, nå føler jeg, da man litt tilbake på det, den tiden hvor United aldri rakk hjemmekampene sine på grunn av trafikken, at bussen aldri rakk fram. Det er liksom så, det er så lavt nivå at det er liksom ikke helt. Men ok, pause på 1-1. Andre omgang starter igjen, og Arsenal går rett i angrep, har en stor sjanse på corner, har jo generelt voldsomt mye corner i denne kampen. Der er jo ikke Manchester United spesielt gode, hverken framover eller bakover. Det er vel det eneste laget som ikke har skårt på en dødball denne sesongen, eller nå skårte Ronaldo på et straffespark, jeg vet ikke om det
er. Corner er det vel egentlig som, selv om det er, jeg vet at det er noen, jeg vet at statsbom som vi bruker, de har gitt i ett mål, og det er for det de baller i returrommet mot West Ham, men det er ikke noe direkte corner som har gått inn eller noe sånt, og så slipper jo, United ser jo helt håpløs ut defensivt, det er det som jeg bare, for det å forsvare seg på corneret, det handler jo om, ja, det handler om flere ting, men det handler jo mye om altså litt mentalitet og vilje og litt sånne ting. Så,
men det skal jo hjelpe å ha litt høyde og fysikk, vil jeg tro, og det har jo Manchester United masse.
McTominay, Maguire, altså ditt og datter, Ronaldo, ikke minst.
Ja, så ja, det er jo nesten litt mysteriet, at det blir, for det blir farlig på andre corner imot, sånn ordentlig, det kan nesten bli mål på andre corner på en måte.
Jeg holdt jo på å bli et selvmål da, fra han Rashford, var ikke det første omgang?
Jo.
Og han...
Det var nesten redda på streken etter et minutt eller to.
Ja, ja, ja. Det var et voldsomt kjør der. Og så et par minutter ut i andre omgang, så får vi endelig se Cristiano Ronaldo på hvert fall opp mot sitt beste. Herlig ball fra Bruno inn mot 16. Ronaldo vender av en mann og skyter. Ramsdale redder med hofta eller noe sånt nå, så vidt jeg kan se fra reprisene. Litt sånn tilfeldig nesten at Cristiano Ronaldo ikke skårer. Men det gjør han jo, rett etterpå. Fordi da vinner United ball, noe de gjør ganske mye i matchen her. Arsenal ikke så ballsikre som de kanskje skulle ønske de var. Rashford spiller Ronaldo, han setter inn til 2-1 med en litt hard breiside, og det er hans 800. mål i karrieren. Ja... Det er et øyeblikk, altså det der er syfeiring hjemme i stua alene øyeblikk for meg, det der altså. Ja, det er rett opp. Og du ser jo, jeg husker ikke om det var på det eller på vinnemålet til slutt, hvor du ser også at Jadon Sancho drar en liten Cristiano Ronaldo-feiring han også. Synes det er såpass gøy at det blir mål.
Men så du bare, jeg så at det stod at det var history's made liksom, altså... Men jeg har liksom vokst opp med at de, en eller annen brasilianer hevder at Pelé har 1000+, og når jeg kikket i går, så er det også tjekkiske fotballforbundet står hardt på at det er en tjekker som har 826 mål. Da.
Mm.
Men så er det andre som på en måte har... deklassifisert en del mål, så jeg vet ikke helt om han er best eller ikke, men altså, han er jo best, for det er liksom United, Sporting Lisboa, vel litt grann, og Juventus og Real Madrid og United igjen, så det er liksom å klare 8, ja, det er så vanvittig det vi snakker om da.
Ja, ja.
At det er, og 36 år, og det ene løper, jeg vet ikke om du kommer inn på det, løper i andre omgang der,
ja.
Når han bestemmer seg, du ser dessverre at han er 10 år for gammel for å orke 40 meter til mål da,
ja.
Og ta ballen og score igjen da, men vanvittig, et par av de tingene du ser fra Ronaldo når han er krydrende med mål, så nei.
Og så er det en slags kopi av Cristiano Ronaldo sitt mål, bare at det skåres av Martin Ødegaard. 3 minutter etterpå, som er veldig, veldig rart, men det er det som skjer. Martinelli tar Rashford-rollen, spiller inn en helt lik passning til Martin Ødegaard, som bruker sitt dårligste bein høyre, setter han akkurat liksom Cristiano Ronaldo, helt ned i hjørnet, sklir av gårde på knærne, og det er 2-2.
På rumpa.
Ja, på rumpa, ja.
Det tenkte jeg på når han gjorde det.
Ja, at han ikke kjørte Solskjær.
Han kjører ikke Solskjær, han er redd for knæren. Han kjører rumpa, han tenker på alt.
Det er vel lurt, Solskjær ble vel skadet for livet på, det, på den feiringen her. Var jo helt sikkert verdt det da, men ja, for den har jo blitt så ikonisk i etterkant. Men uansett, det er også litt sånn, jeg vet ikke, hvis man sitter og ser en kamp hvor en nordmann spiller mot United, så skårer han.
Jeg skulle akkurat til å si det samme. Jeg husker Lars Bohin. Jeg følte hver gang... Hver gang det var en Premier League-klubb, så kjøpte en eller annen nordmann på 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet.
Det er mål.
Kunne bare garantere skåre.
Egil Østenstad, 4 mål. Altså, det ikke noe å tenke på engang. Og det så merkelig, det der. Martin Ødegaard hadde jo en match som minnet litt om Fred sin. Det var på hans beste og hans på en måte verste, da, kan man si. Fordi 14 minutter etter at han har utlignet, så er det jo han som ødelegger for Arsenal når han feller Fred. Fred som henger litt igjen med det ene beinet, lurt nok, taktisk nok, klar straffe da,
ja, ja.
Atkinson, at han ikke altså, en ting er å liksom ikke blåse på dem umiddelbart, for han står jo bak, så det kanskje vanskelig for han å se hvordan kontakten var, og om det var på ball, men å kjøre den der nei, jeg blåser det helt av, jeg kjører liksom det der armbevegelsen der, sånn skråsikker armbevegelse på et klart straffespark, det ganske provoserende, altså.
Og det da jeg kom inn med det der VAR-greiene, for det da jeg ikke skjønner, det da, altså, det, men det ingen som skjønner, men for da har han jo to, da har jo VAR to muligheter da. Det ene å spørre han, så du situasjonen? Eller så har du oversett, altså, hvordan kan han overse det? Jeg kan ikke skjønne det.
Nei.
Så, men det, han kan, det som Etek har kunnet sagt, at jeg står... For han står jo litt på siden bak. Så han, altså han har jo kroppen på en måte...
Mellom,
så han kan ikke se akkurat om det treffer på ball eller ikke. Så jeg kan ikke skjønne... Da må han jo si, jeg ser ikke om... Jeg tør ikke å blåse straffe fordi at jeg ser ikke om han tar ball eller ikke.
At han kunne kommunisert det til VAR.
Han kan så, si det til VAR, og så kan VAR si, ok, vi skal sjekke det. Og så kan det bli straffet, men det tok jo alt for lang tid
før
VAR kom tilbake.
Ja, jeg hadde gitt opp, faktisk.
Ja, jeg hadde det.
Og
det
var vel
ikke det straffet, liksom.
Og det var vel et av de tidspunktene hvor han ikke venter til ballen går ut. Gjør han ikke det? Han blåser bare av i et angrep. Fordi altså, det ikke noe vits å fortsette å spille, for det faktisk et straffespark på gang her. Vanligvis så venter du alltid til ballen går ut, og så må man se hva som skjer, da. Så jeg hadde også egentlig på en måte begynt å gi opp. Og det vel en slags VAR-regel også, at hvis det tar for lang tid, så blir det ikke noe, er det ikke det? Så hvis de bare hadde fortsatt å spille, så plutselig så...
Den finnes ikke. Jeg snakket med han Jo Nesbø, forfatteren. Han
en av folkene vært, som er bak VAR.
Han har vært inne og rådgitt UEFA med tanke på VAR og sånn. Og det var jo en av de tingene de ville, at det skulle være en tidsbegrensning på hvor langt bak, for eksempel på et mål. Du kunne hente, gå tilbake igjen for... Men nå er det jo sånn, så lenge laget har hatt ballen,
ja.
Så kan, eller nå fra de vant ballen.
Ja, de kaller det en ny situasjon hvis en motspiller er borte i den, og da annulleres det på en måte. Eller?
Han ville jo at det skulle være et så og så lang tid, og så skulle all kommunikasjon være åpen da, fra varerommet, dommer, ut til publikum.
Ja, litt som det var under fotball-VM da. Mm. Første gang de prøvde dette, så var det jo veldig åpen kommunikasjon. Mm. Dramaturgisk veldig gøy, men også tidkrevende da. Mm. Tok jo mye tid ved å bare stå og se på det greiene her.
Men jeg kan ikke skjønne at, ikke, liksom, at de skal være så redde for det, sånn som i den situasjonen der med Martin Ødegaard der. Hvis vi hadde visst hva dommeren sier, hadde det vært mye lettere å vite. Hvis han hadde sagt, jeg ser ikke om han er på ballen eller ikke, kan du sjekke det?
Mm.
Og så hadde vi vært litt spent, når sjekket var.
Mm.
Hva kommer de frem til liksom?
Mm.
I stedet for så er det bare, du skjønner ikke hva som skjer, og så plutselig så går det et halvt minutt og setter straffe, og så... Ja.
Jeg ser samtidig for meg i går med Martin Atkinson, hvis jeg bare hadde hørt Martin Atkinson si noe at det der må Fred tåle, da hadde det gått hardt vart for seg i sofaen.
Ja, det er sant.
Hva tenkte du da straffa kom? Tenkte du nå stepper Bruno Fernandes opp, eller nå kommer Cristiano Ronaldo i dag?
Siden Bruno bomma sist, så var det jo Ronaldo sin tur, og nå er det jo Ronaldo sin tur neste gang også. Og det mest spennende er egentlig hva som skjer hvis Ronaldo bommer. Er det Rashford? Eller går vi tilbake til Bruno igjen?
Ja. Han kjører jo den gode gamle straffa litt sånn lavtliggende ristspark midt i mål. Sikkert og greit fra Cristiano Ronaldo. Jeg var aldri i tvil om at han skulle score på den straffa, heldigvis. Skrev ned allerede i notatene mine før han skorte 3-2 Manchester United, Cristiano Ronaldo på straffe, skrev jeg. Så de har gått inn og deleta den etterpå, hadde vært litt nedverdigende, men det slapp jeg å gjøre. Aubameyang har en ganske stor sjanse i etterkant, sånn 10 minutter etter at United skårer. David Hea redder, og det viser seg å være offside.
Mm.
Og derfra ut så er ikke Arsenal sånn kjempefarlige. Har følelsen at Manchester United kommer til å klare å få dette i havn, og det gjør det jo også. Et par bytter underveis der, Jesse Lingard kommer inn, og vet ikke om dette er innenfor å si, men litt, var han litt tykkfall, Jesse Lingard nå? Altså, jeg synes det var litt sånn lett Anderson på slutten av karrieren fjes han kom ut på banen der med.
Jeg skal innrømme at jeg sa til kona mi at jeg synes han fikk innbyttepuls litt fort.
Ja, det gjorde han
at han også. Kunne, at det var et par ganger han hadde ballen og kunne løpt der, hvor han på en måte ble veldig fort sliten. Ja. Det på en måte så langt jeg villig til å gå, Ked.
Ja, han leverer i hvert fall en... Han redder, jeg husker bare det første han gjør, at han redder en corner med en sånn helt sinnssyk hæl-variant. Vet ikke om dere fikk med det, men det det aller første han gjør. Det egentlig en Arsenal skal ha en corner. Han løper ned og klarer å holde ballen i spill og få den ut et innkast ved å gjøre noe som jeg ikke tror det mulig å gjøre med hæren. Mm. Så det var det Jesse Lingards bidrag til denne kampen her. Det kommer en såkalt pitch invader etter 86 minutter, sånn at alt bare dør litt ut, og det tar lengre tid, og man bare får enda mer tro på at Manchester United skal vinne denne kampen. Cristiano Ronaldo blir byttet ut til voldsom applaus etter 87 minutter inn med Anthony Martial. Donny van de Beek kommer inn for Bruno, det blir 5 minutter tillegg, så man blir litt så stresset, men det ordner seg, og det blir 3-2. Nice. Så jeg vet ikke, Dag, da kan vi jo takke av Michael Carrick da, etter hans bidrag i managerstolen. Noen ord om den korte perioden hans?
Ja, så han ender jo faktisk, hvis du er villig til å sette alle United-managers seiersprosent ved siden av hverandre, så han jo på toppen da, med 66,7% seiersprosent.
Ja.
Det jo 6,6 bedre enn Ferguson, blant annet. Så, og jeg må bare... Vi tappte jeg beklager for alle som må liksom høre at jeg sier det, men bare for å fortelle hvor vi var da. Vi tappte 4-1 mot Watford. Og så skal vi møte Villarreal borte, en helt avgjørende egentlig Champions League-match. Vi skal møte serieleder Chelsea borte, og skal møte et godtgående Arsenal hjemme. Det de kampene han fikk servert da,
ja.
Etter dette tapet i London mot Watford. Og så vinner vi borte mot Villarreal. Spiller ganske bra den siste halvtimen også, og har på en måte litt mer soliditet tross alt. Da. Vinner gruppa, er videre. Ralf Rangnick kan nå neste uke egentlig bare spille en treningskamp mot Young Boys for å øve på sine gegenpressprinsipper. Da.
Mm.
Og så møter vi Chelsea, suveren ligaleder, og tar poeng fra de. Og så vinner vi da hjemme mot Arsenal. Det jo...
Etter å ha liksom kommet under på et tegneseriemål også.
Ikke sant? Så det jo veldig imponerende av han, da, det med bare si det som levert, og så kan man si om det spilleren, eller om det han, eller alt sammen. Men de siste 14 dagene etter det vi har vært tilbake gjennom før det, da, vi kan ikke klage på det, liksom.
Nei, absolutt ikke. En ting som jeg bare kom på nå, som jeg tenkte vi må ta litt sånn kjapt, det bare, nå har jo Jadon Sancho i hvert fall viser seg om han har spilt seg inn fast hos Manchester United nå. Han en av de vingene i den formen han nå. Mason Greenwood, han det lenge siden vi har sett så mye til.
Men han hadde koronavirus fram til dagen før, eller to dager før Chelsea.
Ja, men han har jo, men bare sesongen hans denne sesongen, altså de gangene han spilte jo mye i starten, var ikke spesielt bra. Ble etter hvert benka, han var syk og så videre, men jeg begynner å bli litt bekymret, jeg. For akkurat nå, da, han har liksom hatt, jeg synes det var en stagnasjon den sesongen her som jeg ikke så helt komme.
Jeg synes han var en av de beste til å begynne med.
Ja, okay.
Det er faktisk min mening, og han skåret jo mål i de første to eller tre kampene, og han skåret også vel i første match etter den første landslagspausen. Så han hadde egentlig en ok start, synes jeg da.
Ja.
Og så har det på en måte forsvunnet litt, men nå skal vi jo snakke om Rangnick etterpå litt, men jeg ser for meg at Greenwood er en spiller som kan passe Ralf Rangnick veldig bra da.
Mm.
En ting jo at han ung og liksom treffer på de greiene, men han har ganske kjappe bein, ganske bra på en måte motor, og på en måte han så direkte da, så jeg tror på en eller annen måte at han kanskje kan passe der sånn, men det at han ikke kom inn i går, tror jeg mest å gjøre med kanskje at han tross alt hadde korona, og vi husker Dean Henderson var jo ute i 2 måneder etter på grunn av det, så hvordan dette her slår ut for en enkeltspiller, om man er 100%, om man er 95%, det er vanskelig å si da, så det eneste jeg må si at det reagerte på, bare som ikke er nevnt da. Jeg synes det er veldig spesielt å kjøpe Jadon Sancho, og er villig til å betale 75 millioner for det, og så ender du opp med å bruke Marcus Rashford på høyre kant, og Jadon Sancho på venstre kant. Vi har jo prøvd dette her Rashford-greiene. Dette eksperimentet der som med han på høyre, det har ikke funket så bra, altså.
Nei.
Så jeg skjønte ikke helt det, liksom...
De startet vel andre vei, og så bytta de nesten ut matchen, og fortsatte
med han. Jeg synes det var veldig, veldig, veldig rart, da, for Sancho er jo, selv om han har spilt mye på venstre, og nesten mer på venstre vel i fjor for Dortmund, blant annet, så er det jo... Han har jo beviselig lyktes fra høyre kanten, så litt snodig, selv om jeg skjønner at man kan kanskje vurdere disse to bekkene de skal spille mot, den ene passer bedre der, men fortsatt snodig.
Mm. Ok, men Eivind, nå har vi endelig kommet til den store grunnen til at du er her.
Ja.
For nå skal vi snakke om Manchester Uniteds nye manager Ralf Rangnick, mann som skal lede Manchester United mot Palace i sin første match på søndag 3:00. Hvem Ralf Rangnick?
Nej, jeg har jo jobbet med tysk fotball nå en stund, og han jo en fyr som, uansett hva du leser på en måte om tysk fotball, og hvordan du setter deg inn i forskjellige trenere og sånn, så dukker alltid hans sitt navn opp da, i bakgrunnen et eller annet sted da. Og jeg kan jo liksom ta det helt fra begynnelsen, det jo at han, når Tyskland og tysk landslagsfotball særlig var inne i sin verste periode på slutten av 90-tallet, når de spilte med Lothar Matthäus som sviper, Libro, ja. Og hadde to markeringsstoppere, og så videre.
Gammeldags fotball.
Ja, det, altså, det kjempegammeldags, og det veldig lett for oss i Norge å relatere til, for det, i Norge så kom Drillo på 90-tallet og spilte med fire bak, med ikke mannsmarkering, men zonemarkering. Og i 98 så sto Ralf Rangnick på TV i Tyskland, typ på Sportsrevyen da, og det der han på en måte ble kjent for første gang i Tyskland, hvor han sto på Sportsrevyen og forklarte det tyske folk på, med en taktiktavle helt seriøst, hva zoneforsvar var. Ja. Og rett og slett flyttet på brikket og forklarte sånn spiller zoneforsvar, og han ble hånet.
Ja.
Fordi, fordi at han ble kalt, han ble etterpå ble han kalt for professoren, og at han liksom var alt for altså, han var for opptatt av taktikk og ikke opptatt av spill og, men han selv sier jo det at det jo helt bizarrt, for det resten av verden hadde begynt å spille zoneforsvar og var opptatt av det, mens i Tyskland så hang de etter, og det som da skjedde i Tyskland var jo at de sleit helt maksimalt et par mesterskap på landslaget, og så kom det en sånn slags revolusjon som godt beskrevet i boka til Rafael Honningstein, som heter Das Reboot, hvor da de gjør en hel haug med endringer da, i tysk fotball, etter dette mannsmarkeringsgreiene og et gammelt landslag. Og veldig mye av det, de tingene som kom inn der da, jo tanke som Ralf Rangnick på en måte var med å skape da. Ikke at han satt i forbund og sa gjør sånn og gjør sånn og gjør sånn, men han gjorde ting i de klubbene han var, som da gjorde at det tankegodset da kom ut og ble en del av tysk fotball da. Så for eksempel så jobbet han i Stuttgart, i ungdomsavdelingen der. Og der var Løv inne etterpå og var A-lagstrener. Og så ble jo han tysk landslagstrener. Og han var mye, altså, og Løv har vel sagt det at når jeg var i Stuttgart så var spilleren veldig godt skolert til zoneforsvar. Og han på en måte også lærte en del der. Og det var liksom Rangnick som ja. Stå bak da, liksom det var da på begynnelsen av 2000-tallet. Og så har han vært da, jeg har en sånn god historie hvor jeg var intervjuet han som heter Alex Rosen. Ikke
Alex Rosen?
Ikke Alex Rosen, men Alex Rosen som spilte i Follo, men som nå sportsjef i Hoffenheim. Og han fortalte, altså Hoffenheim en av de klubbene hvor Ralf Rangnick har vært lenge og bygd opp hele klubben da. Og da var det Rosen som tok over etter Rangnick, på en måte, eller var sportsjef der. Og han fortalte om den første gangen Jørgen Klopp spilte med Dortmund mot Hoffenheim. Og da var det Rangnick som trente Hoffenheim. Dortmund hadde rykket, nei, Hoffenheim hadde rykket opp fra andre Bundesliga i stedet for Mainz, som gjorde at Klopp ikke ble trener videre i Mainz, gikk til Dortmund, og så skulle de møtes i Bundesliga Hoffenheim mot Dortmund, og da sa Klopp etter denne kampen, jeg kunne ønske at mitt lag kunne spille som Hoffenheim, og som Ralf Rangnick på en måte.
Ja.
Så det var liksom det han så for seg, at det Dortmund-laget da, det var jo første sesongen, ikke sant, i Dortmund, så var det liksom Rangnick sitt lag som han brukte som forbilde for hvordan han ville forme Dortmund fremover da, og det gikk jo veldig bra at de kom til Champions League-finalen, vant to ligagull, så selv om de to aldri har jobbet sammen, så har Klopp på en måte vist tidlig at han likte det, de greiene der da, og de har jo hatt samme, jeg husker hva han heter, Gross tror jeg, som var en sånn sparringspartner til Ralf Rangnick tidlig i karrieren, som har jobbet med Klopp, så det er liksom samme skolen de to da.
Ja, det kaller han jo gegenpressens gudfar, har jeg skjønt, Ralf Rangnick. Men bortsett fra gegenpress, zoneforsvar har du vært inne på, det spiller jo alle lag på en måte. Hva slags fotball er det han står for?
Nei, altså han står jo for fartsfullt fotball. At det skal gå direkte fotball, vil jeg si. Vanskelig egentlig litt å si hva han står for akkurat, for han har ikke trent så mange lag de siste årene. Det er jo det som er kanskje det store liksom elefanten.
Ja.
Fordi at han har altså vært sportsjef i Leipzig i mange år, men har bare haft to runder som interim manager. For en, den siste perioden var nå for å vente på at Nagelsmann skulle bli klar, og så var det en periode i andre Bundesliga hvor han ikke fant noen til å trene det, så han trente de opp selv da.
Ja, for det, altså, det, hvis man snakker om Ralf Rangnick, nesten uansett hva man snakker om som er litt peiling for fotball, så er det bare positive ord. Det finnes nesten ikke noe negativt om fyren. Men vi må jo nesten stille det spørsmålet, hvorfor har han ikke trent større lag enn Schalke, liksom? På en måte. Altså, hvorfor har ikke denne mannen trent en europeisk toppklubb hvis han er så forbanna dyktig?
Ja, altså, han har jo det som har vært greia hans. Han er som når jeg spiller fotballmanager, liksom. Han bygger opp hele, absolutt hele klubben. Det er jo det som han har drivet på. Han har drivet på en sånn enorme prosjekt. Og har fått muligheten til å gjøre det, altså først i Hoffenheim, som er en veldig spesiell klubb, eid av en veldig rik mann, en av verdens rikeste, Dietmar Hopp, var i fjerde divisjon, tror jeg, og så sa han til, han, først han hadde Hansi Flick som trener faktisk.
Åja, såpass, ja.
Og så fikk han, så kom godeste Rangnick inn etterpå, og fikk på en måte nøkkelen til pengebingen, og lov til å forme klubben og laget som man vil da,
ja.
Uten innblanding fra noen. Og da rykket de jo hele veien opp. Han fikk jo tak i Luis Gustavo blant annet. Han hadde jo Edu som spilte i Lyn. Han var jo kjempegod der i den perioden. Så han lagde jo mye mer enn på om han hadde spillestilen ut på banen. Men han lagde hele klubben da.
Ja.
Og opplegget hvordan, hvilke spillere du skulle ha inn, hvordan det skulle trenes nedover, altså alt. Og så gjorde han det i fire år, helt til at han da greide å bli sur, fordi at de solgte Luis Gustavo, bare sluttet på dagen, ville ikke mer, og så var han vel tilbake i Schalke, eller hvordan det var, men der ble han utbrent.
Ja, ja, så det derfor han heller ikke har vært noen manager de siste årene da?
Ja, da ble han utbrent, og da måtte han liksom steppe tilbake. Da var de vel i semifinalen Champions League, tror jeg.
De møtte jo United,
ja.
Ja, og tapte mot United etter at de hadde slått Inter 7-3 i runden før, som er veldig imponerende av Schalke. Men jeg husker den gangen at, jeg husker ingenting av Schalke og gegenpressing og Ralf Rangnick fra den semifinalen før han ble utbrent, det må jeg innrømme.
Nei, så han, og så forfant han litt, men så fikk han jo da en ny pengebing i Red Bull-systemet, hvor han da ikke bare fikk en hel klubb, men han fikk da et helt fotballsystem, system, på en måte, hvor han formet. Så det er jo sånn som...
Så han er også mannen som står bak store deler av RB, eller Red Bull-suksessen, da?
Ja, så Salzburg og Leipzig. I tillegg til han har vært en global sjef og hatt liksom, kontroll på New York, og de har vært en greie i Brasil og sånne ting. Og sånn som,
han det er jo et stem som går gyselig godt.
Ja, det har gått veldig godt, og han har jo på en måte... Der for eksempel Upamecano som nå i Bayern München, der, så vidt jeg vet, så var det Ralf Rangnick som dro til Frankrike.
Ja.
Og, til familien hans og sa... Dette er planen. Du skal først spille Salzburg, så skal du til Leipzig, og så på en måte la hele løpet da, og forme liksom en verdensklassestopper fra han var 16-15 år. Liksom. Så det er sånne ting han har gjort, kanskje mer enn akkurat hva han har gjort ut på banen. Men det som jeg husker fra spill, det var jo at han hadde en sesong hvor han, når de ventet på Nagelsmann, da var de veldig gode defensivt i Bundesliga, det beste laget, det faktisk slapp nesten ikke inn mål, men skårte jo veldig lite.
Ja.
Så kom Nagelsmann, de slapp nesten fortsatt ikke inn mål, fundamentet var der på en måte, jævlig bra defensivt fundament, men han hadde en mye mer sånn oppfinnsom leken spilles til da, med mer kreativitet, om man kan kalle det det da. Så jeg tenker at et av de problemene som i hvert fall Solskjær har blitt beskyldt for, er jo den der plan mot lavtliggende lag, ikke sant, å spille lag ut. Og jeg er ikke helt sikker på om Ralf Rangnick kan fikse det.
Nei.
Sånn kjempebra, jeg tror ikke det er hans skarpeste side da, sånn som jeg oppfatter han eller husker han da.
Han har hatt en pressekonferanse tidligere i dag, Dag, som du fikk med deg, noe du vil trekke frem derfra.
Oi.
Hvordan framstod han, synes du?
Nei, jeg er jo fan. Nå skal sies at bare, før jeg snakker om den, kan jeg bare trekke det litt tilbake til forrige spørsmål, fordi jeg har jo den jobben jeg har, og det betyr at jeg har vært så heldig de siste dagene at jeg har gått inn i Y-Scout-systemet vårt, og så har jeg faktisk sett 6 90-minuttere, hele 90-minuttere, fra 2018-19-sesongen til Leipzig. Tidlig sesongen, underveis sesongen, storkamper, kamper de lå under, og kamper de har ledet i. Og det er jo grunnen til at jeg er fan. For selv om jeg ser utfordringer, så er det jo helt... Altså, jeg satt... Første kampen i 2018-19 tar de ledelsen 1-0 mot Dortmund etter 30 sekunder eller 50 sekunder, eller hva det er for noe. Så taper de 4-1. Men jeg sitter og ser nå I 2021 på Leipzig tape 4-1 og vil bare ha mer.
Ja.
Altså, de jaget I flokk. Han fikk den jobben I juli. Dette var da antageligvis tidlig I august. Nå har jeg ikke sjekket helt det sånn, men I løpet av en måned så jaget de samlet I flokk. Det var, altså på en måte, her det ikke sånn at fire spillere presser, sånn som United av og til gjør, og så står Van Bissaka Beck tilbake. Altså, det et kollektiv forflytning over hele banen, da, som synes jeg var helt vanvittig. Mm. Og hvis jeg bare ser det I United, hvis han klarer å implementere det I United, så kommer jeg til å bli glad I det, tror jeg da.
Ja.
For det vil være så tydelig hva vi vil oppnå. Mm. Og så må jeg bare si at vi kommer sikkert til å bli spilt av I det presset, og de kommer til å ende I en mot en situasjoner med Maguire sikkert defensivt, og det kommer til å være trøblete perioder her. Mm. Vi aner ikke noe om hvordan den gjengen her mottagelig for det han har lyst til å fortelle. Det kan godt hende jeg blir kjempefrustrert, for selv om vi står høyt og vinner ballen tilbake mot Burnley 30. desember, så det som han sier, så ligger Burnley med 10 mann I forsvar da. Så klarer vi liksom ikke helt å bryte det ned, eller vi får liksom ikke helt ut det han vil da, men det så ekstremt tydelig. Altså du kommer til å se 7 mann som, altså du kommer til å se et lag som bare flytter seg med en sånn der sverm da, rundt omkring. Det liksom utgangspunktet her. Og det kommer vi til å bli glad I. Og når jeg har det utgangspunktet, og så ser jeg på han I dag, sitter som en intelligent fyr, smiler, det så jeg aldri at en ord på Siljen forresten, I Leipzig. Han blir spurt om, TV2 spør jeg selvfølgelig, det snakk om at du skal få en 8 millioner euro I bonus, eller noe sånt, hvis du får Erling Braut Haaland til klubben, og så begynner han å bla liksom I papirene, og skal vi se her, 10 millioner for Mbappé, 10 millioner for Lewandowski, så han liksom, han bruker humor, han smart, han snakker opp Ronaldo, han snakker opp egne spillere, han snakker opp fansen, så liksom, det en superintelligent fyr, som på en måte virker uredd, han dro frem et eller annet med at, jeg husker at jeg sa til Leipzig-styret at jeg vil anbefale dere å bruke meg 1 år til,
ja.
Altså det sånn der, han plutselig så gir han liksom litt sånne ting, det kan godt hende at dette masse kommunisert I tysk, men vi følte liksom som vi fikk litt innblikk I det som foregikk bak kulissene, og han avsluttet også det siste spørsmålet, var det hva det du likte og mislikte mot I Arsenal-kampen? Og mange ville da, tror jeg da, normale mennesker ville sagt at nei, altså hva jeg mislikte, altså, altså de ville ha respekt for Carrick eller tidligere andre mennesker, ikke gå inn på det. Men han sier at han synes det var shaky og alt sånne ting, og veldig uredd også da. Så jeg synes han på en måte skåret på alt, det eneste jeg på en måte reagerte på var at det virker ikke som noen hadde en plan for disse 2 årene han skal ha etterpå. Og det liksom, det tenker jeg liksom...
Hva slags rolle skal han egentlig ha da? Hva det som planen der?
I følge han selv så det ingenting som avklart.
Nei.
Og jeg har jo selv tenkt at når vi velger det valget her, og skal nå trene spillere for å spille kalde gegenpressingball I et halvt år, så må jo neste manager... Altså, du kan ikke trene det et halvt år og så skifte igjen, liksom.
Nei.
Skal vi begynne å forberede spillere? Altså, alt må jo være planlagt.
Få inn Lothar Matthäus og gå tilbake til mannsmarkering, for eksempel. Ja.
Men han visste jo ikke engang om han skulle være med å bestemme, ifølge han da. Nå, altså, visste ikke om han skulle være med å bestemme, ønsker å bli neste manager engang. Så han var ganske åpen, men det virket liksom som det var veldig mye uavklart, da.
Men det overrasker meg hvis det der stemmer, fordi at han takket jo nei, for eksempel, til AC Milan for ikke så lenge siden, fordi at liksom, prosjektet ikke... akkurat sånn som han vil ha.
Mm.
Og det har jo vært litt av greien hans sin tidligere, at det, det på en måte hans sin måte å gjøre ting på, ellers så blir det ikke gjort. Altså, da bare slutter han. Altså, det ikke noe vits å drive på med. Liksom, du spør hvorfor han har ikke hatt jobbet. Stuttgart for eksempel, så røyker han uklar med Balakov, tror jeg han heter, en sånn gammel playmaker der.
Mm.
Og da var jo tidlig karrieren, så da var det Rangnick som røyker og ikke stjerner på en måte.
Ja.
Så jeg tror at
så han har, for det her kjenner man jo igjen I noen sånne litt sånn enigmatiske manager, altså Bielsa jo sånn type han også, som på en måte han en av de beste managerer I verden, men nå han trener jo tross alt Leeds, på en måte det litt sånn litt men, sånne karakterer da
ja, så var det jo fikk han jo tilbud om Chelsea I fjor, han kunne tatt de når Lampard forsvant ut,
ja, det var 4 måneder eller noe sånt,
det var bare 4,5 måneder, så han sa nei til det, men så han jo utrolig smart I dag også for han frier jo bare et sånt hjerte, supporterhjertet mitt, for han sier altså du kan ikke si nei til United I underforstått at jeg kunne si nei til Chelsea, men ikke United, og det bare det sånn varme hjertet mitt.
Men der tror jeg han helt ærlig, fordi han som ung mann så studerte han engelsk på universitetet, sant, når han skulle bli lærer eller noe, og da studerte han et par år I England, tror jeg. og har alltid hatt lyst til å dra tilbake.
Ja.
Så han har alltid lyst til å prøve seg i England. Han har alltid likt den engelske fotballkulturen. Det jo sånn, jeg som jobber med tysk fotball, så det jo sånn at, ikke sant, det der, at den 50+1-regelen, at klubben medlemseid,
ja.
Alle de tingene der, det hater jo Rangnick.
Oh, ja.
Det jo kjempevanskelig
for alle de sympatiske tingene med tysk fotball.
Fordi at han jo opptatt av å ha denne makten selv.
Ja.
Og det veldig vanskelig med den innblandingen, synes han. Så, han har jo, han har en sånn greie, sånn intervju med han, hvor han har liksom 3 C-er, kompetanse, cash og konsept. De 3 tingene må være på plass.
Ja.
Ikke sant? Og han har kompetansen, og han lager konseptet.
Og cashen må komme fra et annet sted.
Trenger han cashen utenifra. Mens hvis han da i Schalke for eksempel, eller noen av disse store klubbene hvor det mange kokke, så kan han ikke bestemme konseptet på en måte. Kan kanskje få inn litt kompetanse, og cashen bare helt sånn i det blå. Så det passer nok mye bedre, tror jeg, å være et sted som, i, altså som United og faktisk det at det ikke noen sportsjef der. Gjør det egentlig greit for han, for da er det enda mer spillerom for han til å forme klubben da.
Og så må jeg også si at det var uenighet i United-styret, basert på min informasjon, om hvem som skulle komme inn nå. Mens John Murtough, som fotballdirektøren, var hele tiden frelst på Ralf Rangnick, og så gjorde Rangnick et kjempebra intervju, men det var fortsatt Murtough som gjorde jobben mot resten av styret og Joel Glazer, og lykkes med å få på plass sin mann. Og det synes jeg høres som en ganske bra greie, da, for det betyr at Murtoughs stilling i United virker som er ganske bra nå. Han har fått inn sin mann, og da tror jeg altså Rangnick, han vil gi Rangnick de tingene Rangnick ønsker. Da.
Mm.
Så derfor så er jeg ikke så bekymret for at de egentlig ikke har avklart nå alt for de neste 2 årene, selv om det er litt rart at han liksom det virker liksom helt i det blå, da. Altså... Ja.
Nei, det nekter jeg tror at det er, for det tror han har en plan på, rett og slett.
Men da vet vi jo litt hvem vi har med å gjøre her. Han har da altså ikke en, hva skal man si, spillestils-manager, type Conte. Altså en som har en veldig klar spillestil, dette er det vi gjør, og så er vi der i 2 år.
Jeg tror han har en veldig klar spillestil, ja.
Ja.
Utrolig klar. Men jeg tror ikke han har den... Han er veldig opptatt av bare presse høyt, og presse hardt, og vinne ballen og avslutte angrepene fort. Det er liksom grunnideen da. Så det som han ikke, sånn som det ikke jeg synes han har, jo det der, du får ballen bak hos keeper, og så skal du opp og score på et lag som ligger med 10 mann foran egen 16. Det har jeg på en måte ikke aldri helt sett med han da.
Ja, for det jo sånn at, altså hvis du møter et lavtliggende lag da, så mitt inntrykk at i Leipzig så det sånn at de slår, og kan gjerne slå bare ballen inn i et rom, hvis det et lite rom bak, og så kan de nesten skjønne at, vet du hva, her kommer en motstander til å ta ballen først, men vi bare kaster oss over han, for da vil det kunne føre til en eller annen feil igjen, som åpner opp, ikke sant? Så hvis man ikke har noen løsning, så bare, man spiller ballen et eller annet sted, og så bare løper vi som jager vi etter, da, og så får vi til en eller annen greie.
Det jo litt sånn som United spiller nå, bare at de står stille etterpå, og så perler med ballen over, så håper at Rashford løper på noen sånn, og så gjør han ikke det, og så begynner vi bare på nytt igjen.
Og det vi så i går, bare for å ta det, jeg klarer liksom, dette utrolig spennende, jeg må bare si det da, men du ser jo United i går, med all respekt, vi vant 3-2 mot et godtgående Arsenal og sånt, men altså, det blir noe helt av, det må i hvert fall være helt klart, hvis han klarer å få på plass litt av det han ønsker, så kommer det til å være et helt annet United-lag. Og så er det ikke sikkert vi vinner kamper, vi kan tape kamper og få overganger imot og gjøre feil og alt sånne ting, men vi kommer til å se helt annerledes ut.
Ja. Altså en lagbygger og også en klubbbygger som på vei inn i Manchester United, og vi trenger både å, akkurat nå bygge lag og litt klubb faktisk, så det høres ikke så gærent ut.
Men ja, det jo det, og så det jo sånn, det som jeg synes veldig sånn, fascinerende med han jo det, liksom, hvilke type spillere han vil ha ofte.
Ja.
Altså, han har jo da de Leipzig-lagene har jo vært veldig unge, han vil jo hente spillere som unge som han kan forme. Og har jo hatt sånn der, han vil helst ikke ha spillere med tatueringer, for eksempel. Fordi at da...
Det er ikke hele jo noe.
Ja, ikke sant? Men det, fordi at da er de liksom, da har de det dedikert på noe annet, da.
Ja.
Så du kan se på vel, de første, altså det der Leipzig-laget som rykket opp, så var ingen som hadde tatueringer da, liksom. Og det var jo... Men, og han hentet jo altså, fantastiske spillere. Altså, Upamecano nevnte jeg jo i sted. Kimmich... hentet jo han hentet Werner, som ble veldig god, og så har du jo alle disse spillere han har hentet som til Salzburg og sånn, altså Sadio Mané tror jeg han var innblandet i. Mm. Han var innblandet i Keita, som gikk begge veier. Han har vært innblandet i Roberto Firmino. Altså,
ja, så godt øye for talent.
Ja, veldig. Og på en måte vet hva han... både hva han ønsker, men jeg tror han veldig opptatt av det. Altså, han hadde aldri hentet Martial, for eksempel.
Nei.
Ikke sant? Fordi at det for mye dill, og ja. Det ikke energi, liksom.
Nei.
Men samtidig så han smart nok på pressekonferansen i dag, likevel til å nevne liksom at, se på laget i går, og fortsatt så brukte vi egentlig ikke Martial eller Greenwood, ikke sant? Mm. Så han trekker frem de navna, og nå skal de få sjansen til å vise seg frem på trening og i kamp, og så vil han, tror jeg kommer til å gjøre noen ganske klare valg da, på hvem som kan levere for han, og hvem som ikke kan levere. Mm.
Det blir veldig spennende å se hvilket United de får se på banen under Ralf Rangnicks ledelse mot Crystal Palace, både hvilke spillere han velger, for så vidt hvilken formasjon han går ut i. Er han en 4-3-3-mann, eller Eivind?
Det vet kanskje du bedre med, hva han har spilt til.
Ja, altså, det som du sa jo at han egentlig... Han er ikke sånn at Conte kan du si er trebekslinje og wingbacker og sånn. Mm, mm. Han kan spille med tre mann bak, men jeg synes ofte i 2018-19 så var det 4-2-2-2 eller 4-3-3, og av og til, altså han kan justere litt underveis da, men prinsippet om å jage flokk er fortsatt det samme. Og det er det viktigste da, men jeg, du kan ikke, hvis du går tilbake og ser på de kampene, ser liksom at det er 4-3-3 eller 4-4-2 eller 4-2-2-2, men det er ofte de brukte ofte Josef Paulsen som en slags sånn, om ikke midtspiss, men så brukte de Timo Werner, var jo fantastisk i de kampene jeg har sett, og Upamecano var fantastisk som midtstopper, det er de to spillerne jeg la mest merke til, i tillegg til alle disse andre som Sabitzer og Co som bare løp skjorta av seg da. Men Werner, altså det er, ikke noe, det er ikke uten grunn at plutselig disse gutta her kobles til United, for de var så gode i Leipzig med Rangnick, så at han begynner å tenke på de hvis de er tilgjengelige ville jo ikke vært helt unaturlig da.
Nei.
Jeg tror vi må kaste inn håndkle for i dag, for nå har vi sittet her og jabba i en times tid og vel så det. Dag og Eivind, tusen takk for praten, og glory, glory.
Oh, it's true. I've seen many things.
Moderne medier.